Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribine koji emitujemo utorkom nastavljamo da objavljujemo izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu, održane 22. maja ove godine pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U prvoj večerašnjoj emisiji slušat ćete reč Dragana Đukanovića i prvi deo izlaganja Miše Đurkovića. Đukanovićeva tema glasi Evropska unija i Zapadni Balkan, očekivanja i iščekivanja.
Govorimo zapravo o nekim perspektivama besperspektivnog Zapadnog Balkana koji je raspolućen između raznih identiteta, pa opet i unutar njih dodatno raspolućen između nekakvih stalnih ojačanih nacionalizama, težnji da se pridružimo evropskim integracijama, da prihvatimo ovo što je profesor Prokopijev govorio, 30.000 stranica koje će de facto ograničiti na ostvoreni suverenitet za koji su svi toliko ginuli u 90. godinama itd. Dakle, sam region je i dalje na veoma lošem glasu i to se jednostavno mora priznati u čitavoj Evropi. Nasljeđe sukoba 90-ih i dalje je ono što nas više obeležava, čak i u slučajevima ovakvih vanrednih situacija kada imamo velike poplave u regionu, te vesti ne dominiraju u vodećim medijima u Evropi i u njenim državama. Tako da se čini da je zapravo taj sam problem tog našeg postepenog pridruživanja Evropskoj uniji će biti samo dodatno proširen i produbljen. Ako je igde Evropska unija 90. godina pokazivala određenu vrstu kolebljivosti, određenu vrstu neefikasnosti na spoljno-političkom planu, poput toga što se danas dešava u Ukrajini, to je bio prostor bivše Jugoslavije sve do 1995. odnosno do polovine te godine kada su Sjedinjene Američke Države preuzele inicijativu i kada su de facto okončale sukob konkretno u Bosni i Hercegovini, kojim je okončano 2,5-godišnje nasilje. Šta se dešava posle 2000. godine na ovamo? Sve države Zapadnog Balkana na jednom redefinišu spoljno-političke prioritete. Malo su već postale samozadovoljne vlastitim novostvorenim suverenitetom i već tada postavljaju evropske integracije kao nekakvu vrstu spoljno-političkih prioriteta kojih se sa manje ili više upornosti evo već nekih gotovo 15 godina drže. Taj novi koncept Evropske unije u regionu zapravo postaje postepeno određeni substitut za do tada ekskluzivnu nacionalnu suverenost, za ekskluzivističke nacionalne države koje su nastale na ovom području. I Evropska unija postepeno u tom kontekstu od 96. i 97. razvija pre svega regionalni pristup, od 2000. godine ili 99. proces stabilizacije i pridruživanja. 2003. godine ona ga uslovno rečeno ojačava kao nekakvu vrstu odnosa prema regionu zahvaljujući samitu EU Zapadni Balkan u Solunu. Tako da mi se čini da kad pogledamo ovih 11 godina i ako pogledamo da je cilj svih država regiona zapravo pridruživanje Evropskoj uniji, moramo ipak konstatovati da je došlo do određenog napretka. Eto, Hrvatska je postala članica, Srbija, Crna Gora su kandidati za članstvo, Makedonija je kandidat za članstvo, ali nažalost nikako da otpočne pregovore zahvaljujući sukobu sa susednom Grčkom. Bosna i Hercegovina je na dnu samoj lestvice evropskog pridruživanja, ukoliko izuzmemo Kosovo koje bi do polovine ove godine po nekim najavama trebalo da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I imamo slučaj Albanije koja isto nikako da stekne status kandidata. Dakle, što sada imamo u Evropskoj uniji? Opet bi se nadovezao na profesora Prokopijevića koji je rekao da je to svakako jeste problem ekonomske krize koja može u perspektivi, evo i na ovim evropskim izborima, dovesti do jačanja nekakvih snaga koje su euroskeptične ili koje su za manji stepen integracije. Ali ukoliko pogledamo istoriju Evropske unije, te snage su uvek bile jake u nekakvim ciklusima, jačao je ili padao njihov uticaj. One su nekad bile i čak i brojnije, ali nisu bile uticajnije. Tako da taj koncept Evropske unije, ja ne bih tako lako mogao reći da će on nestati po nekakvim naletom ovoga što se dešava. I ovo čemu je profesor isto rekao, to je ta jedna preglomaznost briselske administracije, smišljanje nekakvih bespotrebnih propisa u pojedinim segmentima koji ograničavaju državu. To unutrašnje sukobljavanje raznih koncepcija od federalista, konfederalista i tako dalje. Dakle, veliko je pitanje gde će ovaj nesrećni region Zapadnog Balkana koji se uputio zapravo stići, zapravo gde će biti ta odrednička tačka, na šta će ličiti ta Evropska unija kada joj se mi, iako joj se mi pridružimo, imajući u vidu sve ovo što nam se dešava. U ovom trenutku zaista mislim da je najbitnije da se nekako Srbija i Crna Gora u ovom trenutku izdvajaju od ostatka regiona, iako imaju evidentne probleme, Srbija će imati značajne ekonomske probleme, što će ipak biti sada mnogo značajnije od ovoga što smo do pre samo 7 dana imali, a to je nastavak dijaloga sa vlastima u Prištini. Čini mi se da će zapravo ekonomske teme biti te koje će biti najveći problem za integraciju Srbije, a s druge strane u Crnoj Gori imamo značajan problem nedostatka istinske, dubinske i temeljne borbe protiv korupcije. Dakle, kakva nam je perspektiva? Evo, vidimo Bosna i Hercegovina posle manje od 2 meseca od izbijanja velikih demonstracija na kojima su građani pokazali nezadovoljstvo totalnim i ekonomskim prilikama, ali i ustrojstvom recimo jednog od entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, kad pogledamo, građani su opet prevareni, nikakvih promjena u toj državi nema, nema nikakve perspektive da će se situacija i nakon oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini značajnije promeniti. Dakle, šta region Zapadnog Balkana suštinski nudi Evropskoj uniji? Mi stalno pričamo o priči šta nama Evropska unija nudi. Šta nudi Zapadni Balkan? Nudi siromaštvo, nedovršenu tranziciju i dalje izrazitu etničku distancu i netrpeljivosti. Ja bih samo napomenuo, evo recimo u konkretnom slučaju ovih dana imamo priliku da vidimo kako recimo hrvatski mediji pojedini, i to državni mediji, izveštavaju o situaciji u Srbiji, o poplavama u Srbiji, gde o njima izveštavaju u rubrici Svet. Toliko o nekoj vrsti prenaglašene solidarnosti o kojoj se govori ovih dana između država nastalih od bivše Jugoslavije. Također, ova su društva Zapadnog Balkana i dalje društva duboke ukorenjene netolerancije prema svim manjinama, počevši od etničkih. Dakle, i dalje postoje određeni rizici sukoba sa različitim mapiranjem tih potencijalnih regiona unutar država gde se oni mogu pojaviti. Također ne vidimo ni nekakvu spremnost, opet sa druge strane, glavnih faktora u Evropskoj uniji da se situacija promeni. Nemačka je jako suzdržana oko budućih proširenja posle iskustva sa Rumunijom, Bugarskom, posle pristupanja Hrvatske polovinom prošle godine. Dakle, tu ne vidim da će se, zahvaljujući dominantnoj ulozi Nemačke u Evropskoj uniji, stvari promeniti. Sličan stav imaju i druge dominantne države, Velika Britanija i Francuska, tako da zaista perspektiva i to iščekivanje i očekivanje će biti prilično dugoročno. O čemu se sada stalno govori u ovim javnostima država, regiona, posebno kod nas, stalno se daju nekakvi datumi, nekakve predikcije godina kad ćemo postati članica Evropske unije. Mislim da je to zaista i poprilično neodgovorno, ali naravno i nezahvalno davati, bez obzira što se na taj način zapravo pokušava oživeti jedan euroentuzijazam koji je u krizi u svim državama regiona. Imali smo priliku da vidimo da je Hrvatska na jedvite jade sprovela referendum o pridruživanju Evropskoj uniji, da se zapravo pokazalo da kako se više približavala Evropskoj uniji, bilo je sve veći broj građana koji su bili protiv članstva, što je isto jedan od apsurda. Također imamo pitanje političke reprezentativnosti u parlamentima. Ukoliko pogledamo deklarativna zalaganja političkih partija i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Bosni i Hercegovini, koji stalno pričaju o Evropskoj uniji kao prioritetu, i ukoliko pogledamo strukturi njihovih parlamenta, zapravo vidimo da oni ne odražavaju realno stanje na terenu. Zaista toliki broj eurooptimističkih, da kažemo, poslanika u parlamentima ne odražava realno stanje, ne reprezentuje onaj deo biračkog tela koji je ili euroskeptičan, ili je, što je također jedna od legitimnih opcija, ili protivnik evropskih integracija. Dakle, čini mi se da u ovome svemu se možda, zahvaljujući i samom načinu kako se promoviše evropska ideja, ko je promoviše, također to je jedna od velikih pitanja u svim državama regiona, također to stvara neku vrstu odijuma, čak od nekih ljudi koji su tradicionalno bili ili su naklonjeni toj opciji. Također jedan birokratski jezik koji je sam po sebi suvoparan, koji je sam po sebi nerazumljiv od nekakvim stalno administrativnim kapacitetima, o čemu se stalno nešto priča. Dakle, čini mi se da su te floskule i fraze koje se ponavljaju također jedan način za dodatnu odbojnost kod građana. Ipak treba očekivati da će u slučaju Zapadnog Balkana i pridruživanja država ovog regiona Evropskoj uniji zapravo postepeno dominirati ove geopolitičke teme, odnosno geopolitički status te rupe koja se nalazi u telu Evropske unije. Tako da zaista se nadam da će ipak odluka pre svega Brisela biti da se integracije nastave i da ćemo ipak, eto, i pored svih ovih problema sa kojima se sukobljavamo i tamo gde smo krenuli i ovde odakle krećemo, da ćemo imati na kraju ipak jedan pozitivan sled događaja.
Slušate emisiju Tribine. Srbija i Evropska unija. Govori Miša Đurković.
Moram da se nadovežem malo na ovo što je kolega Prokopijević već nabacio, a govori prosto o ambijentu u kome radimo i bojim se da će sve ova tragedija dodatno da pogorša ukupno stanje sloboda, ozbiljnosti, načina na koji se vodi ova država i na koju se uopšte može pričati o tome gde se nalazimo. Mi, čini mi se, da ostajemo jedna od poslednjih tačaka ovde gde uopšte ovaka vrsta skupova i razgovora između ljudi koji imaju vrlo različite poglede, dakle i u samoj kući, ali i van kuće o tome, može da se desi. Evo, pre dve nedelje smo imali slučaj, smo ovde ugostili argentinskog profesora koji je čovjek prošao pola kugle i nikomu drugi nije omogućio da izloži jedno vrlo solidno predavanje, dakle, o tome šta se dešava sa globalnim intervencionizmom. Opet neko utočište našao kod nas ovde i mislim da smo imali vrlo kvalitetnu raspravu. Dakle, prosto koristim priliku da čestitam kolegi Zečeviću što je pokrenuo celu inicijativu i skupio nas danas da iz različitih perspektiva probamo da razmotrimo koji stvarno izazovi predstoje i pred našom državom i pred celim ovim područjem Zapadnog Balkana koje je ostalo van toga, ali sudio bih se da kažem i pred onim mnogobrojnim članicama Evropske unije čije članstvo i iskustvo pridruživanja uopšte ne daje svetle perspektive za nas koji smo ostali van toga. I evo da krenem polako, prvo kao mala reakcija na ovo što je kolega Zečević u uvodnom izlaganju dao sa vrlo izraženim optimizmom, ja bih ukazao na pre svega serijal kolege Dejana Mirovića koji je napravio jednu vrlo zanimljivu seriju pod nazivom Šta je Evropska unija donela pojedinačnim zemljama. I skoro sam koristio te materijale za neki tekst koji sam radio otprilike kao pregled opšteg dešavanja na Balkanu i zaista kad vi pogledate, jer on je vrlo neambiciozno onako prosto poređao brojke kretanja javnog duga, spoljnotrgovinskog deficita, najelementarnije ekonomske podatke u slučaju recimo Grčke. Obradio je najveći broj zemalja koje su ušle od 1981. godine, dakle od Grčke na ovamo. Ideja mu je da to sve zaokruži na kraju jednu zanimljivu knjižicu gde bi prosto predstavio šta su realni rezultati pridruživanja svih ovih zemalja koje su od Grčke do Hrvatske ušle ovde. Znači, podaci kad postavite tih nekoliko osnovnih parametara su zaista jezivi. I to recimo u konkretnom slučaju Slovenija, na primer, od trenutka kad je recimo ona potpisala svoj evropski ugovor, da tako kažem, znači ono što je adekvatno ovom našem ugovoru o stabilizaciji i asocijaciji, pa od 2004. godine nadalje, to su zaista jezivi pokazatelji koji su na kraju doveli dotle da je Slovenija pre dve godine bila na ivici bankrota i gde je morala da se okrene kukanju za nekoliko milijardi evra koje su sprečile bankrot banaka, a onda posle toga i rasta celofinansijskog sistema. I nažalost takvih slučajeva ima jako mnogo. Posebno je Grčka to pokazala, ja sam u ovom tekstu i insistirao na tome da zapravo ovo iskustvo onoga što se dešava od 2008. godine na ovamo, zaista na jedan drugačiji način mora da nas natera da preispitimo rezultate čitavog procesa proširenja zemalja koje su od 1981. godine na ovamo ušle. Jer to zaista se svelo na čitav niz veoma nestabilnih ekonomija i neodrživih dugoročno. Dakle, evo, malo pre Miroslav pomenuo da preko pet zemalja ima više od 100% zaduženosti svog GDP-a, što po pravilu se vezuje za neku vrstu bankrota. Ja ću se fokusirati na Srbiju ovde, ali sam hteo da dam nekoliko osvrta i na ovo što je opšta situacija. Kolega Zečević je malo pre rekao, kritikujući ovdašnje ponašanje u poslednjih 10 godina, konkretno taj slučaj pravljanja granice između Srbije i Crne Gore koji je išao protiv ukupnih evropskih integracija, problem je što je Evropska unija direktno pomogla, o čemu ću govoriti detaljno, pravljanju te granice u isto vreme kada je u drugim slučajima ukidala granice. I treća stvar, recimo kad govorimo o Turskoj, ja ne vidim da razlog zašto se sprečava ulazak Turske jesu ljudska prava. To se koristi kao neka vrsta povremenog, što bi rekli Hrvati, izlike ili opravdanja, ali suštinski od najvažnijih faktora preko recimo čitavog niza funkcionera CDU iz Nemačke do francuskih političara, svi eksplicitno kažu dakle da su u pitanju geopolitički, verski razlozi i ono što bi Miroslav nazvao populistički, dakle odbrana svog tržišta rada od desetina miliona Turaka koji bi verovatno ako se otvori mogućnost kretanja došli i tražili regularno mogućnost da se zapošljavaju, dakle po nižim cenama rada na čitavom evropskom prostoru, a opet da se podsjetimo i bez Turske, sve ono što je bilo dogovoreno da do 2011. godine se ukinu sve granice za slobodno kretanje ljudi i radne snage, se do dan danas nije ostvarilo, nego da vidimo da su posle krize čak i zemlje poput Irske i Velike Britanije koje su išle suprotno ovom ograničenju, koje su prve otvorile, dakle potpuno svoja vrata za dolazak recimo Poljaka kao kvalitetne radne snage, nakon izbijanja krize vratile ograničenje i da je veliki broj radnika iz Poljske, ja mislim 100.000 u pitanju, na neki način isteran nazad u Poljsku, što ekonomskim, što drugim razlozima, da je situacija sa Rumunima u Španiji, na primer, veoma, veoma dramatična, što povlači sve ove druge vrste ksenofobije itd. itd.
U ciklusu Tribina emitujemo izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu održane 22. maja ove godine pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U prvoj večerašnjoj emisiji slušali ste reč Dragana Đukanovića i prvi deo izlaganja Miše Đurkovića. Nastavak možete pratiti posle muzičke emisije.